O Sergas realizó nos últimos anos unha reorganización de todos os laboratorios da área sanitaria de Lugo a Mariña e Monforte. Un traballo para unificar o sistema de xestión das mostras e a información dos tres hospitais da nosa provincia. Agora mesmo funciona como un único sistema de información, tanto na fase preanalítica como unha vez que se toman as mostras e se fai a analítica correspondente. Antes, os médicos tiñan que entrar no sistema de cada hospital por separado. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
Isto permítenos, por exemplo, que unha mostra que se recolla en calquer centro de saúde da área sanitaria pode circular e ir a calquer laboratorio e identifícase da mesma forma en Burela, en Monforte, en Oula, nun laboratorio de microbioloxía, de hematoloxía ou de análisis clínicos. Antes, cada laboratorio teña un sistema de identificación distinto, era unha mostra distinta, e este ahora permítenos que as mostras podan viaxear.
Este novo sistema garantiza a uniformidade na xestión e na forma de traballar dos laboratorios. Ningún perde autonomía, pero deste xeito, calquera mostra recollida nun centro de saúde identificase igual na Mariña, en Lugo ou en Monforte. Deste xeito, os resultados tamén están a disposición dos profesionais médicos en calquera punto da área sanitaria.
Os resultados, despois o clínico, podelos ver todos xuntos. Ata agora, teña que ver os de Burela en Burela, os que se facían Oula en Oula, o que se facía Monforte en Monforte. Entón, unha analítica que se facía determinacións, pois, en, por exemplo, en Burela en Oula, as de Burela habían as en Burela, as de Oula en Oula, e había que estar pois, entrando no sistema de información de cada un dos dous hospitais. Ahora está todo unificado, e todas as probas e todos os resultados están nun único sitio.
Ramón Ares destacou que este sistema unificado é o resultado de moitos anos de traballo para reorganizar a labor dos laboratorios do Sergas e Lugo.